Viete, v živote my nevystihneme niekedy, ako Pán Boh koná. Dôležité je, že sa budeme meniť. Počul som včera takú myšlienku, sa mi to páčilo, že je tu zjavená Božia pravda a Boh má nejakým spôsobom svoje srdce, ktoré odokryl na kríži a nechal to zapísať do svätého Božieho slova. A to je jedna vec. A potom je tu nejaké naše poznanie, nejaké naše skúsenosti a my v nich žijeme a my si ich tvrdíme a podľa nich hovoríme, že takto je to správne. A teraz sú tu dva svety. Jeden aj druhý. A podložil takú otázku, povedal, čo myslíte, ktorý z nich sa asi bude meniť? Viete, problém je v tom, že my by sme niekedy chceli zmeniť ten Boží svet. Ale on sa nebude meniť. Nás tam musí meniť. A to znamená, že potrebujem premenu srdca, či už takú, ako si mala ty, lebo to je premena srdca, ktorá vlastne hovorí, že sa oslobodzuješ od toho, keď sa nedieje niečo podľa tvojich predstav. Niekomu to sa zdá banálne svedectvo, to je veľmi vážne svedectvo. Viete, koľko ľudí je takých, ktorí si proste myslí, že on chápe Bibliu správne, už sa to nebude meniť nejako inak. Je neochotný sa meniť. A my potrebujeme v našom živote byť ochotní meniť svoje pohľady, ktoré môžeme mať aj 20, aj 30 rokov zakodované, že takto sú správne. Musíme byť ochotní Bohu dovoliť, aby zmenil náš pohľad. Ak to dovolíme, sme stále živí. A nakoniec, keď si zoberete záhradníka, či nemá záhradník právo urobiť si so stromami, čo chce? Sú to jeho stromy, nie? A to je ale v našom, teraz hovorím, duchovnom živote. Nehovorím o tej záhradničke tvojej, ale hovorím o záhradníkovi, ktorý sa volá Nebeský Otec. On má právo si vystrihať tej záhrade to, čo chce, tak ako chce. A niekedy to je tak, a to som si uvedomil ja na sebe, že niekedy sa zdá človekovi, že prečo, keď som išiel okolo Modry nedávno, že prečo tam nechali iba také dva výhonky na tom párezi, že ostrihávali to, oni to hrozno tam zastrihávali. A bolo tam ten vinič a boli iba dva také párezky, hej, z toho. A hovorím, sa mi to zdá ako si moc málo, že nenechali na tom viniči nič. Čo chcú oni mať za úrodu? Ale viete, čo mi to potom prišlo taká, že rozumiete? Ja som není ešte ako taký, čo sa rozumiem viniču, ako sa má strihať a tak ďalej. Nikdy som to neštudoval. Ale viete, práve to je to, že človek to neštuduje, nerozumie tomu. A napriek tomu si kľudne pustí do hlavy myšlienku, že ak si to mohli dobre tak veľa ostrihať. A vtedy si človek zápätí mi to Boh ukázal, že ja nemôžem predsa posudzovať to ich majstrovstvo. Oni musia mať výsledky z toho viniča, oni musia vedieť. Však oni budú to víno nakoniec vyrábať. Oni budú mať hrozno a budú mať víno, nie ja. Takže niekedy Pán Boh je dobrý a ukáže nám aj takéto príklady, aby sme si uvedomili, že Božie slovo sa vždycky nakoniec uskutoční. To nie je len o tom, že by sme niečo pochopili. Božie slovo sa musí uskutočniť. Je napísané, že slovo sa stalo telom. Pán Ježiš sa stal telom. Uskutočnilo sa to spasenie. Pozrite sa, viete, koľko ľudia si mohli rozprávať o Pánu Ježišovi, no teraz zomrel, že koniec s ním, pokoj, farizeovia, zákonníci boli šťastní. A predstavte si, on stal z mŕtvych. A oni to nemohli ovplyvniť. Viete, pokiaľ bol na kríži, mohli do neho búchať, mohli do neho udierať, mohli sa mu vysmievať, potupovať ho. Ale viete čo, keď stal z mŕtvych, tak všetci stratili svoje práva. A nikto ho nemohol zastaviť. Ani vojaci, ani intrigy, ani nič. A Ježišovo meno má prospech a rastie deň za dňom na tomto svete. A nikto to nezastaví. A viete, aký musí byť Satan zúfalý z toho? Pretože Ježišovo meno má prospech a rastie a nemôže to zastaviť. A toto som si tak vlastne uvedomil, že viete, mnoho názorov bolo na Pána Ježiša. Mnoho všelijakých vecí. Ale nakoniec, Boh dal slavu menu Ježiš. Boh dal slavu menu Ježiš. A vedel, že v tomto mene bude jeho meno vyvýšené. A toto je to podstatné, aby sme mi dali priechod Bohu v našom živote. A nakoniec Boh vyštíka všetko, čo z našho života nie je dobre. A on sa o to postará. A my sa nemusíme s niekým prieť. Nemusíme sa s niekým dohadovať, že či má pravdu, nemá pravdu. Boh sa o to postará, že ten človek nakoniec, ktorý miluje Boha, dospeje k tomu správnemu pochopeniu. A to je veľká sloboda, pretože mnohokrát v živote ja sám som sa snažil niektoré veci niekoho presvedčiť. A proste, že takto to je. A nakoniec som musel pochopiť, že ja nemám nikoho presvedčať. Ja som není presviečateľ, ale ja som svedok. A ja musím byť svedok toho, čo som zažil. Svedok toho, čo som zažil. Apoštolovia a prvá cirkev boli svedkovia toho, čo videli, čo zažili, čoho sa dotýkali. Viete, čo hovorí prvý list Jánov? Čo tam je napísané? Prečítaj to, Darinka, prvý list Jánov, prvá kapitola. Prvý list Jánov, prvá kapitola.
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami a na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života a ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Stačí, ďakujem. A teraz si zoberte, čo tam napísané. Večný život, ktorý bol u Otca, zjavil sa nám a my sme ho videli, my sme sa ho dotýkali, my sme ho počúvali a my toto svedčíme. A viete, čo som si všimol? Že väčšina ľudí sa škre na tom, aký majú oni názor na výklade slova. Málo kedy som videl, možno sa to stalo niekomu, málo kedy som videl, aspoň ja osobne, že niekto prežil, že napríklad sa modlil za počasie, alebo sa modlil za problémy finančné, alebo sa modlil za bratov, sestry, alebo sa im pomohlo a doniesol svedectvo o tom, čo Boh spravil podľa Božieho slova a niekto prišiel a začal sa na tom urážať a škriepiť sa na tom. Môže byť aj taký. Niekto sa na to môže uraziť, ale väčšinou tí ľudia povedia, wow, alebo dobre, sú, to je perfektné, alebo sú prekvapení, že Boh niečo urobil, alebo sa tešia. A to je to, keď my nesieme svedectvo Božie vo svojom živote a v živote našich rodín. A sme svedkami toho, čo sme zažili s pánom Ježišom. Viete, toto som si uvedomil, že toto je niečo, čo hýbe nami, našimi rodinami, ľuďmi okolo nás. A niekedy si to ľudia neuvedomia. Ale poviem vám to svedectvo, neviem, či som to tu spomínal, alebo nie, ja som to spomínal asi Martin na skupinke. Pozrite sa. Ak ste počúvali, včera to kto si rozprával, že Slovensko malo minulý týždeň, alebo 2 týždne dozadu, to je 2 týždne. Tento týždeň bol taký pršľavý. 2 týždne dozadu. Bolo to, čo bolo so snehom. A že my sme ináč išli aj včera, som bol v Ostrave, takže kopu stromov bolo omrznutých normálne a možno, že aj niektoré tie magnóly úplne na 30% boli spálené. Predstavte si, boli mrazy. A po Slovensku, na juhu boli mrazy, pomrzlo všeličo. Nehovorím, že všetko, ale bolo to cítiť. A na Žilinu predpovedali v tom čase okolo minus 5 až minus 7 stupňov. A ja som si povedal aj Zaťko a ešte s jednou sestrou, sme si povedali jednu vec, že my sa pokoríme pred Bohom. Že my uznáme, že nie je Boh zodpovedný za to, že je tu zlé počasie a že sú tu výkyvy počasia a že zimy bývajú také a leta bývajú všelijaké, ale že za toto sú zodpovední ľudia spôsobom, akým sa chovajú k tejto planete. Nakoniec musíme povedať, Boh stvoril raj nádherný a Boh všetko stvoril krásne, ale my ľudia sme všetko pokazili. To znamená, že máme zlý vzduch, zlú vodu, že máme problémy, vôbec to není Boží problém, to je náš hriech. A tak sme sa pokorili a povedal som, Pane, naša vina je, že čo sa deje s touto planetou. Naša vina je, čo robíme zle. Zmiluj sa nad nami, Pane, odpusti. A prosíme ťa, Ty si stvoril preto kvety, aby kvitli a rastli a aby nakoniec donesli ovocie. Prosíme ťa, aby si sa zmiloval na touto krajinou a aby si nám zachránil tú úrodu. Neviem, tak sme sa modlili a predstavte si, keď inde bolo minus 5 stupňov, ja som si to zvlášť pozoroval, hej, minus 4, minus 5 bolo, tak tuto v Žiline bola len 0. A ešte o jednej v noci bola 0, keď už všade onde mrzlo. Pozeral som sa do Tatier a tam bolo dokonca až neviem, či nie, minus 11 bolo. Ale tu bola 0. A ja som si potom urobil fotky, mám to aj tu v telefóne, urobil som si fotky zo svojho orechu alebo z viacerých, ktoré mám v zahradke a neboli omrznuté tie orechy. A zrovna sa mi to stalo tak, že jednému bratovi do Izraela som posielal obrázky a on mi poslal spätne obrázky z toho, čo sa dialo. A tam sú obrázky dva. Jeden obrázok kopu snehu a všetko zaliaté a druhý obrázok krásne orechy, ktoré vyrastajú a vôbec nie sú ani chytené mrazom. Nič. A sme sa potom z toho radovali, že jednoducho Boh má v moci všetko. Keď sa my pokoríme a voláme ho, aby sa zmiloval, aby nás previedol, tak Boh sa postará o počasie. Druhá vec je, A to som chcel k tomu doplniť, že tento týždeň viete, ako pršalo. Kysuca už bola vyhlásená tretí stupeň a ďalšie rieky boli vyhlásené tretí povodňový stupeň. Volal mi Richard v piatok to bolo, alebo kedy hovorí, že poďme sa modliť, lebo že im hrozí, že im už vyplaví ten barák, ten potok asi bol rozvodnený. My sa modlili, hovorím, pane, zmiluj sa nad nami. A znova to isté. A hovoríme, pane, tak ty sa priznaj k tomu. A predstavte si tak, ako sme sa modlili, tak do niekoľkých hodín, do dvoch, do troch hodín prestalo pršať. Videli ste, ako včera slniečko svietilo, a nie len tu, ale aj inde bolo slniečko. A zmenilo sa to. Niekto povie, náhoda. A niekto vidí, že to nie je náhoda. Pozrite sa, prečo väčšina Slovenska chytená bola mrazom a Žilina, ktorá je na severe, ktorá je severská, hej, nemala mraz. Niekto to nemusí vidieť, niekto áno. A toto je na nás, aby sme sa naučili to, čo Boh koná vidieť. A ja vás tým chcem pozbudiť, aby sme sa vedeli, aby sme vedeli Boha vzývať a pozývať ho do našich životov, do životov našich rodín, do životov našich zahradiek, do životov všetkého, čo máme. A on sa tam zjaví. A potom to môžeme ľuďom svedčiť. A nemusíme sa báť to ľuďom dosvedčiť. A keď to oni príjmu. Keď nie, je to ich vec. Ale viete, čo je zvláštne? Že veľa ľudí, keď počuje naše svedectvo, a aj sa im nezdá, povie, ty si to prežil, je to tvoja vec. Ale keď vytiahnete biblický verš a začnete s ním hrať biblický ping-pong, viete, ako je to biblický ping-pong? Poznáte to? Viete, ako sa ping-pong hrá? Máte svoj stolík, máte sieťku, to je tá Biblia, tá sieťka, a vy šupnete veršik, loptičku, a on chytí a odrazí vám druhý veršik. A takto si hráte ping-pong. A namiesto toho, aby ste poznali Boha, ste obidvaja akurát si zašportovali a výsledok je, tak povedať, žiadny. Pretože nás Pán Ježiš nepovolal do biblického ping-pongu, aby sme si ostreľovali sa veršikmi. Ale aby sme naozaj jeho srdce zjavili na tomto svete. Žalm 145 hovorí, že skutky Božie sú tie, ktoré donesú Bohu slávy. A že ľudia budú Bohu dobrorečiť, keď uvidia Božie skutky v našom živote. A toto je naozaj pravda. A viete, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie. Ale nakoniec výsledok je na Bohu. Viete, niekomu sa môže páčiť, niekomu sa nemusí páčiť, že Richard sa pomodlil za pána farára. Viete, čo je dôležité? Že Boh to vidí. Lebo nakoniec my nebudeme hodnotiť, čo Richard robil alebo nerobil. Za to bude hodnotiť Boh. Ja predsa nie som Richardov sudca, ani nie som ten, ktorý to má hodnotiť. Toto bude rozhodovať o tom Boh. Čo to bolo a prečo to bolo tak. Ale viete, čo viem? Že tí ľudia, ktorí vo svojom živote sa stretli s tým, že Boh sa ich nejakým spôsobom dotkol, oni vedia, že sa to niečo stalo od Boha. A nakoniec tí ľudia sa otočia bližšie k Bohu. A môžem vám povedať veľa skúseností, nebudem ich teraz rozprávať, ktoré vlastne ukazujú jednu vec. Že keď som sa s ľuďmi rozprával a keď som ľuďom svedčil a prišiel do toho Boh a vstúpil do toho Boh, do toho rozhovoru, tak dôsledok je nádherný. A výsledok je dobrý vzťah s tými ľuďmi a výsledok je vlastne, že tí ľudia sa posunú bližšie k Bohu. Toto je to, čo je veľkým ukazovateľom, že či pod stretnutia sa s nami ľudia, jeden, druhý, tretí, štvrtý, či keď ich sa s nami stretli, či to naše stretnutie ich pritiahlo bližšie k Bohu, či si oni viac zamilovali Ježiša, alebo nie. Či po stretnutí s nami milovali viacej svet, či po stretnutí s nami milovali viacej diabla, alebo milovali viacej Ježiša. A potom vidíte, aj keď my to nemáme právo súdiť, ale potom môžete vidieť, že či v našom živote pôsobí Duch Svätý. Lebo je pravdou, a Pán Ježiš to povedal, že Duch Svätý bude tiahnuť ľudí k Ježišovi. Takže ak v našom živote pôsobí Duch Svätý, a to môže spôsobiť rozmanitým spôsobom, a takým, že budeme prekvapení z toho, tak či ten výsledok toho stretnutia je, že tí ľudia sa priblížili k Ježišovi a zamilovali si o trošku viacej Ježiša. Alebo si po našom stretnutí zamilovali viacej svet a hriech. A tu každý v našom živote a dostaneme nejakým spôsobom odozvu, že čo ostáva s ľudskými srdciami po našom pôsobení. Čo ostáva? Ostáva to, že videli, že sme Bibliu poznali. Alebo ostáva to, že ľudia po stretnutí s nami povedia, chcem Ježiša poznať viac, chcem byť s ním viac, túžim po Ježišovi viac. A potom rozpoznáte, že či ten človek dotyčný komu vlastne slúži? Lebo ak slúži Bohu, tak Boh ťahne všetkých ľudí k Ježišovi a robí to Duchom Svätým. Takže ak naše pôsobenie, náš život bude spôsobovať to, že ľudia sa viacej budú modliť Pánovi Ježišovi, viacej ho budú uctievať, viacej ho budú milovať, tak sme vlastne boli služobníkmi Božimi. Ale aj takto my nemáme právo zhodnotiť. Toto bude nakoniec zhodnotiť Pán. Ja vás tým chcem len pozbudiť. Čiže nie je niekoho presvedčiť o tom, čo som ja z Biblie pochopil. Viete, niekedy som videl a bolo povedané, že zdieľajme sa. Už ste to mnohokrát počuli. A viete, čo som videl? A teraz sa mi to spätne až vracia. Že ľudia sa zdieľali, viete čo? Biblii som si čítal toto a toto ma oslovilo. A to nazýva sa zdieľanie. A ja vám chcem povedať, to je len čiastočné zdieľanie. Viete, čo bolo prvé zdieľanie v cirkvi? Keď sa apoštol Pavol zdieľal, tak prišiel z misijnej cesty a povedal, čo všetko Boh cez neho urobil. Aké mnohé divy, zázraky a aké mnohé veci učinil, ako sa pohania obrátili k Bohu a oslavovali Boha. A oni, keď to počuli v tej cirkvi, to by ste v skutku apoštolov ich našli, tak oni povedali, aha, pohania, ktorí nepoznali Boha, sa obrátili k Bohu. Ale nepovedal, viete čo, čítal som si Tóru a tam som sa dozvedel, že toto to znamená. My sme dneska otočili skutočný život s Kristom na poznanie písma. Nič proti poznaniu písma. Každý z nás ho musíme čítať, lebo je to sväté Božie slovo. Ale viete, čo je podstatné? To, čo sa v našom živote žije. Nie je to, čo my sme pochopili z Biblie. Keď raz bude Pán Ježiš súdiť, bude súdiť naše skutky, nie to, čo sme pochopili z Biblie. Pán Ježiš hovorí do siedmých zboroch, každému hovorí, poznám tvoje skutky. A nie je to, čo si pochopil z Biblie. Lebo pochopenie z Biblie ešte nič nemusí urobiť v našom živote. Ale ak sa stretneš s Ježišom, ak Ježiš zasiahne tvoje srdce, tak tvoje srdce bude zmenené. A to bude zmenené tak, že budeš viacej milovať Boha. A že ho budeš viacej s životom. Toto robil Pán Ježiš. A keď bolo treba, vyjadril sa aj k biblickým veršom. Áno, ale to nebol jeho účel. Preto Pán Ježiš nechodil robiť nejaké špeciálne vyučovania story. Aj keď mal káze nahore. Ale všimnite si, čo hovorí v kázni nahore? Milovať budeš svojich nepriateľov. Prevratná myšlienka, že? Alebo budeš sa modliť skrytosti. Nebudeš sa predvádzať. A rôzne veci, to boli veci praktického života. A prečo to bolo Božie slovo? A tu vás chcem všetkých pozbudiť. Viete, pochopenie Božieho slova je nádherná vec. Ale pochopiť Božie slovo, takže sa nám v ňom zjaví Pán Ježiš, zmení naše srdce. Vtedy s nami cez toto sväté slovo hovoril Boh. Pretože videl som mnohé veci a videl som naozaj nedávno, a som vám to už tu spomínal, videl som niečo, čo mňa veľmi zastavilo. Doch si mi poslal video, kde moslimský predstaviteľ dokazoval na základe Biblie, že moslimovia sú lepší nasledovníci Ježiša ako kresťania. A rozprával asi 15 minút o tom. A toľko veršov vysypal z Biblie, že to ste nevideli, on to bol fakt namakaný ten človek. A normálne som sedel a hovorím si, no keby som nepoznal Pána Ježiša, no jemu asi aj uverím. Lebo on hovoril úplne fakty. A som si povedal, to nie je snad pravda, ako to dokázal s Bibliou. Dokázal s Bibliou presvedčiť tých davy ľudí, tam bol obrovský dav moslimov. Lebo totiž to začalo to tak, že tá moslimka sa ho opýtala, že prečo, keď Korán hovorí o tom, že máme nasledovať Ježiša, ctiť ho, že prečo bijeme kresťanov, prečo ich likvidujeme. No on sa otočil a dali 20 minútov alebo koľko kázeň o tom, že oni sú vlastne tí praví nasledovníci Ježiša. A to s Bibliou v ruke. A on to Biblia dokazoval. A vtedy som si povedal, viete, čo s tou Bibliou sa dá robiť hocičo? Vy môžete s ňou robiť, čo chcete. Ale otázka, aké to má dôsledky. A viete, aké sú dôsledky moslimov? Není to ani láska, ani pokoj. Je to smrť a nenávisť. A môžu rozprávať, čo chcú, že oni správne chápu písmo a že my sme tí, ktorí ho nechápeme. Výsledok v živote. No áno, ale on to písmo, vieš, ako on čitoval Bibliu? Euka, ja som to... No, ale je, on to tam vytiahol. On normálne citovali Korán a citovali Bibliu a on to normálne som nechápal. Ja som, preto som to tam, presne preto, čo ty hovoríš, že ja som bol z toho hotový, ja som ešte nevidel moslima takto citovať písmo. A vieš, čo sa mi stalo? Ešte, prepáčte, som to nechcel hovoriť, ale keď to hovoríš. A hneď na to mi prišlo video, normálne tam bol druhý moslim, taký čiernovlasý, čiernovky a plakal tam, že my sme tak bezbožní moslimcovia, že preto nemôžu ľudia uveriť v Allaha, lebo sme bezbožní. A prišla žena, ktorá tam hneď svedčila, že ako jej Korán hovorí do života a že Korán jej osvecuje oči a že ona, pretože jej Korán osvecuje oči, tak je zachránená. a konvertovala z kresťanstva do moslimstva.
A ja som si to spojil, všetko to mi Boh poslal, ja som si to spojil. Hovorím, to snad není pravda. Najskôr tu z Biblie dokazujú, že sú nasledovníci Ježiša, potom tu jeden robí pokánie, že aký sú zvrátený život a že preto nemôžeme hovoriť Allaha. A potom príde ďalšia, ktorá hovorí, že odišla od kresťanstva, lebo Korán ju osvietil a dali jej myšlienky pre život. Nevidíte tú podobnosť medzi kresťanmi a Koránom, a teda moslimcami? A ja som pochopil, že je to falošné. To je invázia od nich, aby to proste otočili. My vieme, že je to podvod, ale zoberte si, aké je to podvodné. A toto sa dalo na základe Biblie, teda ich, našej Biblie a ich Korán. A ja som si všimol, že toto je ten ping-pong. A my sa do neho môžeme vložiť a do tohto ping-pongu môžeme hrať, alebo sa môžeme pokoriť a vzývať Ježiša. A keď my budeme vzývať Ježiša, tak viete, čím boli oni vyznačení, tí kresťania prví? Tým, že oni vzývali Ježiša Krista a v ich živote bolo vidno, že Ježiš koná divy. Prečo prenasledovali Petra a Jána? Pretože uzdravili toho chlapika a oni ho uzdravili. A oni popri tom uzdravení kázali o Ježišovi, že to je on, ten spasiteľ, to je on, ten Mesiáš. A tých farizeov a zákonníkov to tak naštvalo, že ich išli pozabíjať. A keď ich chceli zabiť a zlikvidovať, tak videli, že im nemôžu nič urobiť, pretože sa stal zjavný deň cez nich. A oni to nevedeli obhájiť. Čo naštvalo tých farizeov a zákonníkov na Ježišovi? Na pánovi Ježišovi. Čo štvalo farizeov a zákonníkov na pánovi Ježišovi? To, že poznal Tóru? Videli ste niekedy, že by ho prenasledovali za to, že poznal Tóru? Nikdy. Viete, za čo ho prenasledovali? Za to, že vyháňal démonov. Za to, že uzdravoval nemocných. Za to, že kriesil mŕtvych. A že robil divy, ktoré nikto pred nimi nespravil. A keď skriesil Lazara, tak povedali, zabijeme aj Ježiša, aj Lazara a bude pokoj. To ich štvalo. To ich zúrilo. A toto je náboženský duch. Toto je podvod. A preto som si povedal do svojho srdiečka jednu vec. Že ak naše životy budú naozaj rozumieť Božiemu slovu, tak viete, čo to spraví? Naše životy budú donášať Bohu slávu tým, že sa v našom živote budú konať Božie skutky. Efežanom 2.10. Efežanom 2.10 hovorí, Janko, prečítaj to. A potom pôjdeme do jedného žalmu ešte. Vám chcem niečo ukázať a verím, že nás Pán Boh posúva všetkých do takej slobody a takej otvorenosti. Prečítaj. Počúvajte, čo je dobrý skutok? Tam je to napísané, lebo sme jeho dielom, Božím dielom, stvorení v Kristu Ježišovi. Na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme v nich chodili. Čo je dobrý skutok? To len, že dáte niekomu peniaze. Ten, čo nemá peniaze a potrebuje peniaze, tak keď vás Boh vedie, dajte mu ich. Ale buďte múdri, pretože dneska sa to zneužíva. Aha, tak čo tam bolo? Čo sa dialo v prvej cirkvi? Čo povedal Peter? Striebra a zlata nemám, ale to, čo mám, to ti v mene Ježiša Krista dám. Stane, choď. To znamená, chorý potrebuje modlitbu za chorobu. Hladný potrebuje nakrmiť. Bez peniazy potrebuje peniaze. Bez práce potrebuje sa modliť za prácu. Bez vzťahu v manželstve potrebuje sa modliť za svoje manželstvo. Bez vzťahu s rodičmi potrebuje sa modliť za vzťahy s rodičmi. Ja vám nepoviem, čo je to konkrétne, lebo my to nevieme teraz povedať, ale je to všetko to v tej krízovej situácii, čo doniesol diabol, to je to, čo postavil diabol. Či to bola choroba, alebo to bola chudoba, alebo to bola nenávisť, alebo to je horkosť. To všetko je dielo diablovo v ľudskom živote. A Ježiš Kristus sa zjavil na to, aby zrušil diela diablove. A keď teda pustíme Pána Ježiša konať v našom živote, tak sa budú rušiť diela diablové. A ja vám nepoviem, aké, ale budú sa rušiť diela diablové. A ľudia, ktorí to uvidia, povedia, áno, toto som mal bolesť, zlé trápenie v živote. A v prítomnosti tohto človeka sa mi to otočilo a ja vidím, že Boh mi chce pomôcť. A toto je Ježišové srdce. Že oni pochopili, keď videli jeho život, že on im prináša pomoc a pre tú lásku, ktorú im zjavoval v živote v rozmanitom spôsobe, sa oni obracali k Bohu. A velebili Boha. Vidíte, ako Pán Ježiš ťahal ľudí k Otcovi? Tak aj my, Boží ľudia, jeho telo, musíme ťahať ľudí k Ježišovi. Aby došli k uzdraveniu, odpusteniu, oslobodeniu. Toto je to, čo máme konať. To sú tie dobré skutky. A že pritom utrpíme, áno, utrpíme. Chcel som vám prečítať a tým aj ukončím. Jeden verš, čo sa mne otvorilo oči, čo som si nikdy nemyslel, alebo nevšimol. Nie, že nemyslel, nevšimol. Žalm 91. A prečítam vám 4 verše. Vstúpiš na leva a na jedovatého hada, pošliepeš líča a draka. Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo pozná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslavím ho. Nasytím ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie alebo svoju záchranu. Viete, čo som si ja čítala? A ja som si to myslel takto. A to je moje nevšimnutie, hej? Ja som si myslel, že vstúpiš na leva, najdobre toho hada, pošľapeš líča, draka, pošľapeš a nič sa ti nestane. Lenže takto v živote pána Ježiša nebol, lebo toto je prorocké slovo na pána Ježiša. Viete, že pán Ježiš vstúpil hadovi na hlavu? A vstúpil na jedovatého hada. A viete, čo sa mu stalo? Ten hado poštípal. A moc trpel Ježiš. Moc pán Ježiš trpel. Takže nebolo to tak, že keď šlápal hadovi na hladu, že sa mu nič nestalo. Nebude to tak, že keď ty budeš konať Božie skutky, že budeš vždy prijatý a pochopený. Niekedy sa ti aj vysmejú a niekedy ti aj potupia. A niekedy, keď budeš hlásať Božú spravodlivosť, dostaneš ranu. Aj jednu, aj druhú, aj tretiu. A ako skončil Štefan, keď kázal Ježišovi? Uhádzal ho kamením. Takže niekedy položíme aj život. Ale viete, čo je tu napísané ďalej? Že keď šlápeš na toho jedovatého hada, alebo na leva, viete, čo to je znamená, že stúpiš na leva? No šlapnite levovi na hlavu, či ostanete v pokoji. To znamená, že ak šlapnete levovi na hlavu alebo hadovi na hlavu, tak nastane z toho konflikt. A keď budú kresťania, tak oni budú mať srdci pokoj. Ale Satan sa zbúri ako ten revúci lev a bude zúriť. Ak budeme konať Božiu vôľu v láske a v pokore pred Pánom Ježišom, to znamená v podriadenosti jemu, tak sa zobudí peklo proti nám. A vtedy začnú problémy. A budú vás ohovárať a špiniť a prenasledovať pre meno, hovorí Pán, pre moje meno. Pretože nepoznali môjho otca ani mňa. Nepovedal to pán Ježiš. Takže ak budeme skutočne žiť Ježišov život na tomto svete a budeme ho žiť, tak nastanú problémy. A nie preto, že sme kradli, smilnili a vraždili, ale preto, že milujeme pána Ježiša a budú tie problémy sa diať najskôr v náboženských hlavách a potom aj v ostatných. Takže my musíme vedieť, život v nasledovaní pána Ježiša je to, že pôjdeme cez vodu a neutopíme sa. Pôjdeme cez oheň a nezhoríme. Aj pán Ježiš tak išiel. Šlápil hadovi na hlavu? Áno? Áno. Šlápil levovi na hlavu? Áno. Porazil ho? Porazil. A viete ako? Nie tak, že sa vyhrážal. Nie tak, že bojoval so Satanom a dohadoval sa s ním. Ale tak, že počkal na to, ako ho Boh vytiahne z ríše mŕtvych. A Boh ho vytiahol. A vyvýšil svoje meno na ňom. Tak je to napísané v tých veršoch. A tým vás chcem pozbudiť. Ak budeme nasledovať pána Ježiša, budeme mať problémy. Ale Boh je väčší a on zvíťazí. A pošlape všetkých tých satanských zlých, nie ľudí, ale tých vplyvy. On to zruší. Pretože pán Ježiš práve v tomto príležitosti v 10. kapitole Matúša povedal, že nič nie je skryté, čo by nemalo vysť najavo. Ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Preto sa nebojme. Pravda vyjde najavo, lebo Ježiš je pravda. A náš nebeský Otec dáva priechod menu Ježiš. A to meno bude postavené ako prápor a bude vidieť vždy. A ak budeme poctiví v tomto, tak bude vidieť aj v našom živote. Lebo to je vôľa Božia. Aby bolo meno Ježiš zvelebené v ľudskom srdci. Amen.